Bu yemek benim hakkım değil, paltarımın hakkıdır. Benim hakkım olsaydı, neçə gün bundan qabağ süfrə başında qovalamazdılar.
Rilişimizi Mahmud Despiş'ten bir gazel ile tamamladırıq. Aşıb könlüm evi hicrana, şane şane deşilen köksüm olub gəmxane. Dəstə dəstə asılan zülf dürəfşanından, danə danə tökülən əşkim olub dürdane. Şaxə şaxə quruyub yandı budağı eşqin, قطعه قطعه کسیلن سینه گلیب افغانه. پاره پاره جگریم یانده فراغ آتشینه، پرده پرده یرگیم دندو جفادن قانه. گنچه گنچه گلو امیدیمین اولدو سلغون، لاله لاله بلنوب در یرگیم یوز یانه. جرعه جرعه میه نابلد و دوای دردیم، لخته لخته جگریم قان تکرول درمانه.
چشم اشکیل آها آپار منی سر جها سویل شیرین دلری من دست سویر یافت آها دشمشم اشکیل آها آپار منی سر جها Söyle şirin dillerimi Söyle şirin Söyle şirin dillerimi
Sevimli dinleyiciler, bugünkü söz buhçasının da son çağları gelip çatıp Bizimle olduğunuza göre çok sağ olun. Gelecek verilişimize dek hamızı ulu Tanrı'ya tapşırırız. Allah'ın amanında helalik.
Aran Radyosu'nun alaqa yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dam, dam. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, elize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamide mesaj numarası 0098 910 893 87 18 Aran Radyosu Fazilet Sesi Sosyal şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radyosu Telegram kanalı İran Radyosu Saytımızın unvanı Pars Today Aran Radyosu Fəzilət Səsi Açıq Söz
Pul olmasa həyat yoxdur. Acından ac qalım, ancaq susuz qalmayım. 10 gün, 10 gün ac qalım, ancaq susuz qalmayım. Qalmışam da. Allah haqqı, Quran haqqı, qalmışam da, ancaq susuz qalmayım. Mən yağışın suyunu içmişəm. Valla yarpağın üstüne yağış su içmişim. And olsun Allah'a. Bugünkü ile döyüldü, söldü, təpik yedü. Bize lazımdı bu. Bizim suyumuz olsun ki de biz yaşayalım da.
Güllelendi.
Güllelendi. Valla düz dedim Allah'a. Deyince haliye gülle atarlar hanım. Atarlar yok atmazlar.
0098 910 893 87 18
İran İslam Respublikasından Ardabil şəhərindən Aran Radiosundan eyli kefir vaxtımızı dinləməkdəsiniz dostlar efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını
Allah'a emanet olun.
Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dostlar, bugün günorta azan Bakıda saat 12:24 dəqiqədə olacaq. Sumqayıtda isə 12:25, Salyan, Şirvan 12:28, Lənkəran və Şamaxı 12:29, Cəlilabad 12:29, Biləsvarda günorta azanı saat 12:30-da olacaq. İmişli 12:32, Beyləqan 12:33, Şəki və Yevlaq 12:35, Mingəçevir 12:36, Gəncə 12:38, Naxçıvan isə 12:42. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq. İtaət ibadətiniz haq dərgahında qəbul olsun inşallah.
Aran radiosu fəzilət səsi. Aran radiosu fəzilət səsi.
Ey günahın şeytanını məndən bu istəqna.
Aran radyosu fazilet sesi.
Aran radyosunun production redaksiyası təqdim edir. Söz sizdən,
iş bizdən. Sözlərinizin Aran radyosundan yayılmasını istərsinizsə, onda bu verilişi dinləyin.
Siz və biz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə siz hörmətli dinləyicilərim Ziyaran Radiosundan siz və biz verilişindən salamlayırıq. Əziz dinləyicilərimiz, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun. Sevinirəm ki, bu günlərdə sizinlə olacaq, verilişimizin müxtəlif hissələri səslənəcək, sizdən çatan mesajlar, sizin sözünüz efirə gələcək, Aran Radiosu təqdimatlarından söhbət gedəcəkdir və ümid ki, elə bu məsafədə siz dostlar da bizimlə əlaqə və ünsiyyət quracaqsınız. Bugünkü verilişdə yazı və aparır Məhəmməd Özəri, prodüser İsa Cəfəri, SAS rejissorumuz, hörmətli əməkdaşım Qurban Mirzapurdur. Dostlar, bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurma üçün də əlaqə xətlərimiz açıqdır. Bir ara alaq qaydaq əlaqə vasitələrimizi təqdim edəcəyəm. Siz və biz verilişi ilə ümumiyyətlə Aran Radiosu ilə əlaqə qurmaq istəyirsinizsə, onda bu əlaqə vasitələrini yadda saxlayın. Əlaqə xətlərimiz WhatsApp-da və Telegram-da aktiv olan nümrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nümrəmiz isə 00989453819000. YouTube və Instagram-da səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanınır. İnternet portalımızın unvanı da parstudy.ir/azeridir. Siz dostlar, bizi Telegram platforması vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Orada İran Radiosu kanalını axtarın. Bu kanal vasitəsilə bizi dinləyən kanaldakı linkdən bizi eşidə bilərsiniz. Vaxtəvər bizə ki, sizin kimi dostlara veriliş hazır edirik və böyük bir fəxtdir bizə. Ümid edirəm ki, hər gün iki növbətdə səslənən verilişlərimiz zövqünüzü oxşaya bilir. Dostlar, həmin verilişlərlə bağlı nöqtəyə nəzərini də bizə yetirin. Əlbəttə, bizimlə ünsiyyətdə olan dinləyicilərimizin sayı da çoxdur. Elə buna görə siz və biz verilişi hər həftə bozar ertəsi günü efirə gəlir və sizin mesajlarınızı, fikirlərinizi səsləndirir. Buna görə də sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizimlə ünsiyyətdə olursunuz. Sizin üçün gözəl bir mahnı da hazır etmişik, birlikdə eşidək.
Gəldin gülüm, gəldin mənim ay ürəyim, gözlərindən uzaq əlləm ay mələyim. Gəldin gülüm, gəldin mənim ürəyim, gözlərindən uzaq əlləm mələyim. Gözəlimsən, qaşı kəmanımsan, sən mənim təkcə cümanımsan. Sevgilim, miril keçsə zaman, sən mənim bu aləmdə amanımsan, sən mənim bu aləmdə amanımsan. Sevgilim, ümidim, pənamsan. Gəldin gülüm, gəldin mənim ay ürəyim, gözlərindən uzaq öləm ay mələyim. Gəldin gülüm, gəldin mənim ay ürəyim, gözlərindən uzaq öləm ay mələyim. Sansızlar sən olmasa necə bir gün, yanaram mən bu dünyada yarım hər gün. Sansızlar sən olmasa necə bir gün, yanaram mən bu dünyada yarım hər gün. Tutar məni bu həsrətin əzabından, sən olmasan ölərəm yarım hər gün. Sən olmasan ölərəm yarım hər gün, sən olmasan ölərəm yarım hər gün. Gəldin gülüm, gəldin mənim ay ürəyim, gözlərindən uzaq öləm ay mələyim. Gəldin gülüm, gəldin mənim ay ürəyim, gözlərindən uzaq öləm ay mələyim.
Dəyərli dinləyicilərimiz, turizm cəmiyyətinin iqtisadi problemlərinin həllinə xeyli təsir göstərir. Turizmdən gələn gəlir, onun inkişaf etdiyi regionda iqtisadiyyatı yüksəltməyə qadirdir. Bununla yanaşı, həqiqətən, hər bir ölkənin tarixi özünə məxsusdur. Bu tarixi itirməməliyik, regionumuzun tarixini öyrənməliyik. Ölkələrdəki, xüsusilə bizim tariximizlə bağlı olan səyahətli yerləri, turistik yerləri tanımaq bizim borcumuzdur və medianın da borcu budur ki, bunları tanıttıra bilsin. Aran Radiosunun da belə bir verilişi vardır ki, çalışır xüsusilə Ərdəbil vilayətinin turistik yerləri ilə dinləyicini tanış etsin. O veriliş vətən səyahətidir.
Vatan Seyahati Seyahati Seyahati
Ümid arzı dileyim sen ey vatan Bir gülistan çiçeğim sen ey vatan Suyum duzum çöreğim sen ey vatan Üreğim sen, üreğim sen ey vatan Dileğim sen, dileğim sen ey vatan Üreğim sen, üreğim sen ey vatan Dileğim sen, dileğim sen ey
Hörmətli dinləyicilər, bəli, bugün söhbətimiz vətən səyahətindən olacaq bir verilişdən ki, xüsusilə Ərdəbil vilayətinin turistik tarixi yerlərindən, binalarından danışır və səyahət edə biləcəyimiz yerlər ilə bizi tanış etdirir. Əlbəttə, hər nədən əvvəl və əhəmiyyətlisi budur ki, belə bir tarixi yerlərin tarixindən, necəliyindən, kökündən danışır. Həqiqətən bunları qoruyub saxlamaq bizim böyük bir borcumuzdur bunlar bir irs olaraq bizə çatıbdır və yeni nəsilə bunu çatdırmaq lazımdır. Vətən səyahəti də bu istiqamətdə çalışır ki, belə bir yerləri tanıtdırsın, onların əhəmiyyəti ilə bağlı bizim üçün danışsın. Ümid ki, belə bir yerlərin barəsində ətraflı məlumatları biz də əldə edə bilib, onunla bağlı digər insanları da məlumatlandıraq, yeni nəslimizə bunu çatdıraq və ümid ki, quru sərhədlər açılacaq, Ərdəbil vilayətinə də bundan keçmiş illərdəki kimi Azərbaycan Respublikasından da səyahətçilərimiz, qonşu ölkədə yaşayan dostlarımız İrana, Ərdəbilə səfər edəcəklər və belə bir turistik yerlər ilə artıqraq tanış olub, onları da yaxından ziyarət edəcəklər. Belə bir yerləri tanımaq üçün vətən səyahətini siz hər çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə saat 11:50 dəqiqədə Aran Radiosu ilk efirindən dinləyə bilərsiniz. Vətən səyahətini hazır edənlər əməkdaşlarımla bağlı da məlumatlandırım sizi. Bu verilişin prodüser və tədqiqatçısı hörmətli əməkdaşımız Qoyə xanım Hüseynidir. Verilişi yazıb aparan hörmətli əməkdaşımız Mihən xanım Kərimi ki, həqiqətən məlumat verici hissələrlə bu verilişi hazır edib efirdə səsləndirirlər. Beləliklə siz də həmin verilişi hər çərşənbə günü ilk efirimizdə saat 11:50 dəqiqədən dinləyə bilərsiniz ki, 10 dəqiqə müddətində veriliş efirdə səslənir. Hər vaxtınız xeyr olsun, siz və biz verilişini dinləyən dostlarımız, minnətdaram ki, bizi eşitməkdəsiniz. Aran Radiosunun və müxtəlif verilişlərimizin mesaj nümrəsi və WhatsApp və Telegramda aktiv olan nümrəsi 00989-118-193-8718-dir. Bu nümrə vasitəsilə bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun, sizdən çatan sözlər. Efirə gələcək əlbəttə, hörmətli əməkdaşım, yavvar müdrəti sizin sözünüzü səsləndirəcək.
Mehman və Bağışlar Allahın adıyla, əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, sizin sözlər bölümündə siz dostları mən salamlayıram. Bugün də verilişimizdə yayınlanan reportajı şəhərlər bölümündə siz əziz dostları yazdığınız bir neçə komment oxuyacağam. Qısa ara verək, qaydağı studiyaya bizimlə olun lütfən.
Cərmanın tətbiqini qəbul eləyən, yuxarıda oturan deputatdır, məmurdur, hər kimdirsə, görəsən onu hansı ağlın məhsulu ilə qəbul eləyir?
Onsa cəmaat çətinliklə dolanır. Yemək pulunu cəmaat çatdıra bilmir. Bu dəqiqə çörəyə ehtiyacı olanlar var, möhtac olanlar var, amma bir tərəfdən eyni zamanda qaldırırlar.
Azərbaycan hökuməti bu günlərdə növbəti ilin büdcəsini qəbul etməyə hazırlaşır. Büdcənin formalaşmasında vətəndaşlara tətbiq edilən cərmələrin və xidmət məbləğlərinin bir hissəsindən daxil olmalarında pay var. Amma son zamanlar cərmələrin həm sayı, həm də məbləği artırılsa da, büdcəyə belə daxil olmalarda ciddi azalma müşahidə olunur. Sosial şəbəkələrdə vətəndaşlar daha çox Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin tətbiq etdiyi cərmələrdən şikayət edirlər.
Hörmətli ayna. Gecə yatıb səhər durub bir nəsə bir icad edirsiniz. Dərmanov heykəlinin arxası. Çox sürücülər xəbərsiz gəlib zolağa ucu yaxınlaşanda bilirlər ki, burada yol ayrılıcı, zolaqlar ayrılır.
Vətəndaşlar parklanma və yol qaydaları üçün onlara əsassız cərmələrin yazıldığını iddia edirlər. Qanun Azərbaycanda bir sıra dövlət qurumlarına cərmə və müəyyən xidmət məbləğləri tətbiq etmək imkanı yaradılıb. Cərmələrin məbləği qanunla təyin edilsə də, xidmət haqları adətən qurumlar tərəfindən müəyyənləşdirilir. Təkcə bu ilin 8 ayında 25 minə yaxın piyadanın cərmələndiyi açıqlanıb. Qurumlar toplanan cərmələrin sayı və məbləğini açıqlamasalar da, ötən il keçmiş Maliyyə Naziri Samir Şərifov Daxili İşlər Nazirliyini ən çox cərmə toplayan qurum kimi təqdim edib. Siyahını İqtisadiyyat və Ekologiya Nazirlikləri davam etdirir. Qanunvericilikdə qayda pozuntularına görə tətbiq edilən cərmələrin qurumlar və dövlət büdcəsinə yönəldilən hissəsi ilə bağlı müddəalar əksini tapıb. Toplanan bu məbləğlərin bir hissəsi dövlət büdcəsinə ötürülsə də, qalanını sözü gedən qurumlar özlərinə saxlayır. Məsələn, yol hərəkəti haqqında qanunda göstərilib ki, cərmələrdən toplanan məbləğin 93% müvafiq quruma, 7% isə dövlət büdcəsinə yönəldilməlidir. Bu məbləğ Gömrük Komitəsi üçün 60% təyin edilib. Fərmanda yazılır ki, gömrük sisteminin büdcədən kənar inkişaf fonduna daxil olan vəsaitin 60% bu komitənin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının və mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarına əlavənin verilməsi üçün istifadə olunsun. Digər tərəfdən Maliyyə Nazirliyinin 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında illik hesabatında göstərilir ki, 2023-cü ilin maliyyə sanksiyalarından daxil olan vəsaitin 43% vergi orqanlarının büdcədən kənar gəlirlərinə aid edilib. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, cərimə və xidmət haqqı kimi toplanan məbləğlər ictimai vəsait olduğu üçün bu məsələdə şəffaflıq olmalıdır. Halbuki qurumların cərimə və dövlət xidmətlərindən özlərinə saxladığı vəsaitlərlə bağlı hesabatlar yoxdur. Əslində, qurumların il ərzində topladığı cərimə və xidmətlərin sayı və məbləği haqqında da hesabatları tapmaq çətindir.
Bu sahədə ümumiyyətlə şəffaflığın təmin olunmasının əsas yolu odur ki, dövlət qurumlarına cərmələrdən, ödənişli xidmətlərdən dövlət qurumlarına haqq çatması ümumiyyətlə praktikasına son qoyulmalıdır. Niyə cərmədən, ödənişli xidmətdən ona pul çatmalıdır? O da istədiyi kimi xərcləməlidir və orada da şəffaflıq olmalıdır. O vəsaitlərin hamısı büdcəyə getməlidir və büdcədə də onun məbləği tam görünməlidir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin özü buraxılışların buraxır, satır, oradan pul götürür. Amma tutaq ki, götürülən pulların həcmi, məbləği, o pullar hara xərclənir, bunu heç kim bilmir.
Ekspert çıxış yolunu sözü gedən daxil olmaların xərclənmə istiqamətləri ilə bağlı məlumatın büdcə hesabatına daxil edilməsində görür. Keçmiş Maliyyə Naziri Samir Şərifov mətbuatı açıqlamasında bildirmişdi ki, cərmələrdən toplanan vəsaitlərdən büdcəyə daxil olmalarda gecikmələr yaşanır. 2025-ci il üçün isə cərmələrdən 840 milyon manat gəlir gəlməsi proqnozlaşdırılıb. İnzibati xətalar məcəlləsində göstərilib ki, cərmələr inzibati xətanın məsuliyyət tədbiri kimi nəzərdə tutulub və insanların qanuna əməl edilməsi ruhunda tərbiyələndirilməsi məqsədi daşıyır. Belə olan halda hesabatlığın olmadığı bu durumda vətəndaşlara tətbiq olunan çoxsaylı həm də yüksək cərmələrin həqiqətən cəza mexanizmi olduğu düşünülə bilərmi? Digər tərəfdən qurumların əməkdaşlarının tətbiq etdiyi xidmət haqlarının əmək haqlarında əksini tapması onları səhv yöndə stimullaşdıra bilərmi? Deputat Razi Nurullayev deyir ki, burada əsas olan şəffaflıqla bağlı məsələnin həllidir.
Cərimələri də müəyyən dövlət qurumları tərəfindən edilməsi və müəyyən məbləğinin də həmin qurumun əməkdaşlarına ayrılması onları mənfi yöndə stimullaşdıra bilər. Bu bir neçə dəfə çox ciddi şəkildə də Milli Məclisdə müzakirə olunub, amma yenə də müraciəti edən qurum tərəfindən və yaxud ayrı-ayrı komitələr tərəfindən bu məsələnin heç də belə olmadığı ilə bağlı fikirlər irəli sürülüb. Mən yenə də o fikirdəyəm ki, cərimələrin bütövlükdə hamısının bir fonda toplanması baş verə bilər və həmin fonddan da müxtəlif orqanlarına deyək ki, əmək haqqının artırılması üçün sərf oluna bilər.
Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Mr. Fax adlı sosial şəbəkə istifadəçisi yazır, mən cərimələrin pulunu qoyuram kənara. Bir həftə dua edib sonra ödəyirəm. Axı belə ölkə olar, bu nə işdir? İnanın Allaha kərlərimizin çoxu cərimələrə gedir. Evdən çölə çıxa bilmirik. Prezidentdən istəyirəm ki, bura son qoysun. 10 milyon əhalinin hamısında cərimə istirisi var. Valla, çölə çıxa bilmirik. Yol polisi soyğunçuluqla məşğuldur. Yolu kəsirlər, yol kəsənlik edirlər. Axı belə iş olar. Ata baba evdə yazır, inflyasiya artır, vergi güzəştləri ləğv olunur, cərimələr artırılır, neft tükənir, istimai nəqliyyat artırılıb. 2025 çox ağır keçib. Bunlar səriştəsiz siyasətin nəticəsidir. Məncə, dəmir yumruq euforiyası yoxdur. 2026-da şəxsən bir sıra etiraz aksiyaları və kütləvi ixtişaşlar gözləyirəm. Çingiz isə belə bir şərh paylaşıb. Bu ölkədən bir dəfəlik çıxıb getmək lazımdır, daybezlik cərimə ödəməkdən. Bu cərimələr birbaşa prezidentin yaşıl ışığı ilə alınır. Prezident hər buna qadağa qoysa, ya bir neçə məmuru cəzalandırsa, görür necə cərimələr alırlar. Emin Əmirov da yazır, qanunla edirsinizsə, qanunla da uşaq pulu verir. Şirkətlər insanları həftədə 40 saatdan çox işlədir. Onlara cərimə yazır, Allah bəlanızı versin. Behruz Nəcəfli isə yazır, ən vəhşi heyvanlar tox olanda yeməyə nəsə axtarmır, ancaq bizim vəzifədəkilərin gözü doymur. Bu da yalnız Azərbaycanda belədir. Ölkənin adını Cərimə Baycan qoysalar daha yaxşı olar. Vətənpərvər adlı sosial şəbəkə istifadəçisi belə bir şərh yazıb. Görəsən, bir millət olaraq nə vaxt qeyrətə gəlib haqqımızı tələb edəcəyik? Böyük demokratik ölkələr Azərbaycan xalqına kömək olsun. Azərbaycan xalqı əziyyət çəkir. Yaşamır, sönür. Vəli Paşazadə isə yazır, İlham Əliyev yəqin qızlarına yeni hotel almaq istəyir. Bu xalqın pulu ilə hotel, villa sahibi olmaq istəyirsiniz. Buna sahib ola bilməyəcəksiniz, söz verirəm sizə. Möhsün isə belə bir şərh paylaşıb. Bu ay 100 manatdan artıq cərimə ödəmişəm. Yolları tələ qurulur, dövlət insanları soyur. Nazim Əskərov isə yazır, kim fikirləşir bu antimilli qanunları? Niyə araşdırmırlar? Bu adam kimdir, haralıdır, nə istəyir bu millətdən? Tahir Əliyev də yazır, hə, düzdür. Ölkədə niyə sənayi inkişaf etdirmirik? Yeni iş yerləri açmaq lazımdır ki, sadəcə xalqı cərimələr və haqsız yığmalarla yükləyiblər. O pullarla özünə növbəti 500 milyonluq otel almaq istəyir. 30 ildir analoğu olmayan inkişaf budur. Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri. Verilişimizin bölümündə isə dostlarım paylaşdığımız bir neçə şərhi mən təqdim etdim. Verilişi əməkdaşım davam etdirəcək. Hələliksə mən sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, sağla qalın, Allahın amanı.
Yavara da təşəkkürümü bildirirəm. Sizin sözünüzü səsləndirdi. Bir neçə mesajı da mən oxuyacağım. Hörmətli dinləyicimiz Fatimə xanım bir mesajda Aran Radisi əməkdaşlarını salamlayıb və deyibdir ki, namaz vaxtı mən sizi dua edirəm. Olsa dinləyicilərinizdən istəyin ki, bizim deyimimizə xəstə vardır, bu xəstəni dua etsinlər. İltiması dua varımız, çox sağ olun ki, bizi əmin bilib bu mesajı bizə çatdırırsınız. İnşallah ki, bütün xəstələr Allah dərgahından şifalarını alacaqlar və nə yaxşı olar ki, bir-birimizi dua edək, iltimansı dua edənləri səccadə qarşısında dualarda xatırlayaq. Rəhim bəy də bir mesajda Aran Radiosu ilə əlaqəyə qruplar yazıblar, sizi eşidirəm, xüsusilə xəbər vaxtlarınızı dinləyirəm. Yaxşı verilişləriniz var və həqiqətən bir media olaraq öz borcunuzu yerinə yetirirsiniz və bir professional media kimi doğru xəbərləri, həqiqətləri yayınladırsınız və buna görə də təşəkkürlərimi bildirirəm. Bir sıra verilişlərin də adını yazıblar. Mən səccadə qarşısında verilişini yazıblar ki, eşidirəm. Möcüzəvi çıxışlar verilişini qulaq astıqlarına bizə çatdırıblar. Çox sağ olun bizi dinlədiyinizə görə. Əlbəttə, bu bizim borcumuzdur. Hər bir media bir tərəf olmalıdır. Yəni, ola bilməz ki, bir media bir gün bir tərəfdən danışsın, başqa bir gün ayrı bir tərəfdən. Biz həqiqətləri, dünyada olanları yayınlatmaq borcumuzdur. Əlbəttə, ümumiyyətlə, dini mövzularda verilişlərimiz sosial mövzularda səslənir və bir sıra verilişlərimiz də elə siyasi mövzularla efirə gəlir və həqiqətən ki, çalışırıq ki, bu sahədə olan məsuliyyətimizi yerinə yetirək və bu qədər də sizin diqqətinizə görə mən minnətdarlığımı bildirirəm. Dəyərli dinləyicilər, bu günlərdə siz və biz veriliş ilə sizinlə olub, verilişimizin müxtəlif hissələrini səsləndirdik. Bizi dinlədiyinizə görə minnətdaram, verilişimizin vaxtı sona çatır. Növbəti görüşədək, hələlik hər birinizlə sağollaşırıq. Allah amanında qalın.
AM 702 MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30, Bakı vaxtı ilə 10:00 danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Ulu Tanrının adıyla salam değerli dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletənini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri Pakistanla Əfqanistan arasında gərginlikdən nigaran olduğunu ifadə edib. İranda Azərbaycanın zəfər günü münasibəti ilə rəsmi qəbul keçirilib və Ermənistan ərazilərində Azərbaycana qarşı tranzit məhdudiyyətlərini ləğv edib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İranın Xarici İşlər Naziri Əfqanistanlı həmkarı ilə telefon bağlantısında ikitərəfli əməkdaşlıqlar və İslamabad və Kabil arasında baş verən gərginliklə bağlı danışıqlar aparıb. İrna bildirir, Ərakçı iki qonşu və müsəlman ölkə arasında yaşanan gərginlikdən nigaranlığını ifadə edərək iki ölkə arasında sülhün bərqərarı istiqamətində İranın istənilən fikir mübadiləsi və yardıma hazır olduğunu bildirib. Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyi tərəfindən 8 noyabr 2025-ci il tarixində Zəfər günü münasibəti ilə rəsmi qəbul keçirilib. Rəsmi qəbulda İran parlamentinin deputatları, İran Silahlı Qüvvələrinin ali və yüksək rütbəli zabitləri, dövlət qurumlarının rəsmi şəxsləri, kütləvi informasiya vasitələrinin və ictimaiyyətin nümayəndələri, xarici ölkələrin İrandakı səfirləri, hərbi ateşçələri və diplomatları, ziyalılar, sənət adamları Tehranda yaşayan azərbaycanlılar iştirak ediblər. Trendin məlumatına görə Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Əli Əlizadə Azərbaycan-İran sərhəddinin 132 kilometrlik hissəsinin tam bərpa edilməsinin Azərbaycan-İran əlaqələrinə də öz xüsusi töhfəsini verdiyini vurğulayaraq, İranla sərhəddə yeni Ağbənd Kəlalə körpüsünün inşasının Azərbaycanın dost və qardaş İranla əlaqələrinin inkişafında və əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsində qətiyyətini bir daha təsdiq etdiyini diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin İranda hərbi ateşçisi Polkovnik Elvin Qasımov Azərbaycan-İran dövlət sərhəddinin 132 kilometrlik hissəsinin də işğaldan azad olunduğunu vurğulayaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bu münasibətlə hər iki ölkə xalqına təbrik mesajını xatırladıb, Ali Başkomandanın Azərbaycan-İran sərhəddini dostluq sərhədli adlandırdığını qeyd edib, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə İranla birgə hərbi təlimlərin keçirildiyini və hər iki ölkənin silahlı qüvvələr arasında əməkdaşlığın daha da genişləndiyini bəyan edib. Ermənistan Başnaziri hökumət iclasında deyib ki, regional əməkdaşlıq mərhələsinə daxil olmuşuq. Azərbaycan Ermənistana qarşı tranzit məhdudiyyətlərini ləğv edib. Ermənistan da buna cavab olaraq Azərbaycan üçün tətbiq edilən tranzit məhdudiyyətlərini Ermənistan ərazisində tətbiq edilən məhdudiyyətləri aradan qaldırıb. Mövzu ilə bağlı reportajımız var. Dinləyək.
Ermənistan bugündən etibarən Azərbaycan və Türkiyə arasında həmçinin Türkiyədən Azərbaycana yüklərin Marqara Kornizor marşrutu ilə tranzitini təmin etməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Bu barədə hökumətin iclasında Ermənistana baş nazir İlkor Paşinyan məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu qərar regional əməkdaşlıq baxımından mühüm addımdır və Vaşinqtonda əldə edilən razılaşmaların həyata keçirilməsində yeni mərhələ sayılır. İlkor Paşinyan bildirib ki, bu gün Azərbaycan Rusiya, Gürcüstan, Ermənistan dəmir yolu marşrutu ilə Ermənistana ilk taxıl partiyası çatdırılıb. Bu tarixi hadisədir. Qazaxıstanda yeni buğda partiyasının eyni marşrutla Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana gətirilməsi gözlənilir. Başnazir əlavə edib ki, Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə arasında yükləşmələrin Marqara Kornizor istiqamətində keçirilməsinə dərhal hazırdır. Əgər yarım saat ərzində istənilən tərəfdən Kornitzor və ya Markaray istiqamətindən yük maşını sərət keçid məntəqəsinə yaxınlaşarsa, biz onun hərəkətini təmin etməyə hazırıq. Bundan öncə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkə ərazisindən Ermənistana yük tranzitinə qoyulan bütün məhdudiyyətlərin aradan qaldırıldığını bəyan edib. O, Qazaxıstandan Ermənistana göndərilən ilk buğda partiyasının Azərbaycan ərazisindən keçməklə daşınacağını bildirib. İlham Əliyevin bu açıqlamasını Nikol Paşinyan müsbət qarşılayıb və cavabında Ermənistanın da öz ərazisindən Azərbaycan və Türkiyəyə yük tranzitinə qoyulan məhdudiyyətləri ləğv etdiyini elan edib. Məlumata görə, noyabrın 6-sında keçən gecə Rusiyadan təxminən 1000 ton buğda Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana çatıb. Rusiya yaxın günlərdə daha 132 vaqon taxılın eyni marşrutla Ermənistana göndəriləcəyini açıqlayıb.
Davam edirik. İraqda Azad Ali Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçkidə səs vermək hüququ olan 82,42% seçici iştirak edib. Məlumata əsasən, xüsusi səs vermə şəraitində təqribən 1 milyon 313 nəfər səs vermə hüququna malik seçicidən 1 milyon 104 min nəfər səs verib. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə indiyə dək keçmiş başnazir və qanun dövlət koalisiyasının rəhbəri Nuri Əl-Maliki digər rəqiblərindən öndədir. Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot Amerika Birləşmiş Ştatlarının Karib dənizi və Sakit Okeanda güya narkotik qaçaq malçılığına məxsus gəmilərə endirdiyi zərbələri sərt şəkildə tənqid edib. Nazir bu fikirləri Le Journal de Dimanche nəşrində müsahibəsində bildirib. Biz beynəlxalq sularda Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən həyata keçirilən və beynəlxalq hüququ o cümlədən dəniz hüququnu pozan bu hücumları ciddi şəkildə qınayırıq və bu hücumlardan ciddi narahatlıq və bunu narahatlıqla izləyirik, deyə nazir bildirib. Dəyərli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizdə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 18, Təbrizdə 11, Müqəddəs Məşəd şəhərində 17, Ərdəbildə 10, Biləsuvarda 13, Astarada isə 16 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 14 dərəcədir, Gəncədə 11, Lənkəranda 14, Naxçıvanda 10, Şuşada isə 7 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimini və şəri vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il noyabr ayının 10-udur. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il aban ayının 19-u və hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il cəmadül əvvəl ayının 19-udur. İndi isə günün şəri vaxtları. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:24. Axşam azan isə saat 17:42 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, siz bugün Aran Radiosunun efirində günün, daha doğrusu saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın.
Günün. siyasi izmalı. Mehriban ve bağışlayan Allah'ın adıyla, hörmətli ve değerli dostlarımız salam. Hoş gördük sizi, her vaxtınız xeyirci ve uğurlu olsun inşallah. Günün siyasi icmalı programını başlayırıq. Aziz dostlarımız, bugün Azerbaycanda istərdik ki, 8 noyabr Zəfər günüyle bağlı keçirilen parad ve həmin paradda səsləndirilən fikirlər haqqında danışaq. Bildiğiniz kimi 8 noyabrda Azerbaycanda Zəfər günü qeyd edildi, möhtəşəm. Parad keçirildi, Pakistan ve Türkiye hərbçilerinin iştirakı ile Azerbaycan Respublikası yeni silahlar təqdim etdi. Yeni silahların nümayişi keçirildi həmin parad çərçivəsində ve Azerbaycan Prezidenti sülhlə bağlı, gələcək addımlarla bağlı. Eyni zamanda keçmişe de bir toxundu ve ermənilere bir daha xəbərdarlıq etdi. Onların keçmişdə bəyanatlarını səsləndirdi ve bir növ ermənilər təhqir oldu həmin paradda. Deyirdi ki, siz Bakıya gəlmək istəyirdiniz, tanklarla mı gəldiniz, tanklarınız getdi Qənimət Parkına, Bakıda çay içmək istəyirdiniz. Yəni belə demək istəyirdiniz ki, Bakını fəth edəcəksiniz, amma bunu edə bilmədi. Çay içirsiniz Bakıda indi, lakin həbsxanada. Belə bir bəyanatların səsləndirilməsi və yeni silahların nümayiş etdirilməsi onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təbiri ilə desək, dəmir yumruq yenə də yerindədir və ekspertlər bu paraddan sonra bu fikri bir daha da səsləndirdilər. Əliyev deyir ki, Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmadı. Və bu barışmazlık torpaqların işğaldan azad olmasından gətirib çıxardı.
90-cı illərin əvvəllərində Ermənistan Azərbaycana apardığı işğalçılıq siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın təxminən 20% işğal altına düşmüşdür. 1 milyon Azərbaycan vətəndaşı qaçqın köçkün vəziyyətinə salınmışdır. Xalqımıza qarşı hərbi cinayətlər törədilmişdir. Xocalı soyqırımı törədilmişdir. Etnik təmizləmə siyasəti aparılırdı. Bu bizim iradəmizi sındırmadı. Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmaq fikrində deyildi. Biz sülh danışıqlarını apararkən eyni zamanda hər zaman bəyan edirdik ki, əgər bu danışıqlar nəticə verməsə, Azərbaycan istənilən yollarla, o cümlədən hərbi yolla öz tarixi əzəli torpaqlarını azad edəcək.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev danışırdı dəyərli dostlarımız. Hər halda Azərbaycan xalqı qələbənin 5-ci il dönümünü qeyd edir. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı şəhidlər verdi. 3000-dən artıq şəhid və bu qədər veteran, bu qədər qazi və bu şəhidlərin, bu gidoğulların qanı və canı bahasına torpaqları işğaldan azad olundu. Türkiyə Prezidenti Cənab Erdoğan da həmin paradda çıxış etdi Azərbaycan xalqını. Təbrik etdiyin zamanda Cənubi Qafqazda sülhün yaranmasının vacibliyini vurğuladı. Azərbaycan və Ermənistanı atdığı addımlara görə alqışladı. Erdoğan dərhal iqtisadi layihələrdən danışdı, tranzit yollarından danışdı, orta dəhlizin təkmilləşdirilməsinin vacibliyindən söhbət elədi. Amma sülh müqaviləsinin imzalanmasına qədər kölgə altındadır. Yəni, hər an qarşı durma yarana bilər Ermənistanda. Azərbaycana qarşı ərazi iddiası səsləndirilir. Azərbaycan deyir ki, mütləq konstitusiya dəyişdirilməlidir. Sərhədlərin demarkasiyası, delimitasiyası məsələsi ilə sona çatmamışdır. Ermənistanın başnazir deyir ki, sülh müqaviləsinin imzalanmasına qədər Avropa müşahidə missiyası regionda qalacaqdır. Doğrudur, indi etimad artır. Tərəflər müəyyən addımlar atırlar, qatarların hərəkətinə icazə veriblər Azərbaycan ərazisindən, amma nəsə tərəddüd içindədirlər. Sülh müqaviləsi paraflanıb, amma imzalanmamışdır. Azərbaycanlı siyasi şərhçi Rəşad Bayramov açıqlama vermişdir. Eşidək.
30 ilə yaxın bir dövr ərzində torpaqlarımızın işğalı dövründən söhbət gedir. Azərbaycan bir gün belə işğal faktı ilə barışan mövqe ortaya qoymadı. Ya davamlı şəkildə prezidentin də qeyd etdiyi kimi bütün tribunalardan bu mesaj verilirdi ki, biz torpaqların sülh yolundan azad olunmasının tərəfdarıyıq, amma torpaqlarımızın davamlı şəkildə işğal altında qalması ilə də heç bir zaman barışmayacaq. Aprel döyüşləri oldu, Tovuz döyüşləri oldu, Naxçıvanda həyata keçirilən güclü təməliyyatı oldu. Bütün bunlar əslində Ermənistanın ağlını başına yığması üçün verilən mesajlar idi. Amma nəticə belə deyək, hasil olmadı. Çünki həm revanşistlərin mövqələri, həm Paşinyan gələndən sonra dünənləri Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bir faktı qeyd edir. Deyir, Paşinyan gələndən sonra faktiki olaraq müdaqişənin həlli istiqamətində addımlar atacağının vədini vermişdi. Amma üstündən bir müddət keçəndən sonra bu vədlər yerinə yetirilməyəndə Prezident İlham Əliyev ondan niyə bu istiqamətdə addımlar atmadığını soruşduqda dedi ki, istəyirsiniz ki, məni öldürsünlər. Yəni, daxildə o qüvvələr o dərəcədə mövqələri güclüydü ki, revanş, belə deyək, separatçı qüvvələrin, Azərbaycanda düşmən mövqeyinin aparıcılarının mövqeyi o qədər güclüydü ki, onlar Paşinyanın ilk hakimiyyət dönəmində müvafiq addımlar atmasına belə imkan vermirdilər. Nəticədə də Paşinyan da onların təsir altına düşüb, son olaraq ən böyük səhvini elədi Qarabağ Ermənistandır deməklə və nəticəsi də göz önündədir. Və bu günləri təbii ki, sülh sazişinin paraflanması həyata keçirilib. Təbii ki, xüsusən də son olaraq 8 avqustda Vaşinqtonda imzalanan və razılaşdırılan o üç tərəfli bəyanat sazişlə bağlı Ermənistanın üzərinə müvafiq öhdəliklər qoyulub. Təbii ki, Ermənistan indiki mərhələdə Azərbaycanla sülhün vacibliyini dərk eləyən bəyanatlar verir, ən azından bəyanatları və açıqlamaları bu yöndədir. Türkiyə ilə münasibətlərin bərpa olunmasının vacibliyini qeyd edirlər, amma bizim üçün bunların hamısı yetərli deyil. Hə, alqışlanan mövqedimi bəli, çünki biz sülhün, belə deyək, əsas istəyənləri, sülh məhz Azərbaycanın gündəliyi əsasında formalaşdırılıbdır. Amma Ermənistan tərəfinin müvafiq olaraq konkret üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası istiqamətində addımlar atması lazımdır. Və Erdoğan da bu bəyanatı verəndə əslində həm də o mesajı verirdi ki, bəyanatlar yaxşı şeydir, amma real addımların atılması da lazımdır. Yəni, bugün hələ də, baxın, sülh sazişinin imzalanması üçün ən böyük əngəl hələ də aradan qaldırılmamış qalır. Bu günləri düzdür, Rusiyada imzalanan üç tərəfli bəyanatdan fərqli olaraq ki, üzərindən 5 il keçdi, Zəngəzur dəhlizi istiqamətində hər hansı bir addım atılmadı. Vaşinqton görüşündən sonra ilkin addımlar atılmağa başlayıb, ən azından müvafiq maliyyənin ayrılması istiqamətində addım atılıb, ən azından nümayəndə heyətləri aralarında görüş keçirilir, bir layihəsi hazırlanır. Yəni, ən azından bu işlər görülür, amma ümumi o tikintiyə nə qədər ki start verilməyib, nə qədər ki o istiqamətdə konkret addımlar atılmayıb, təbii ki, bütün diqqətlər Paşinyan və onun hakimiyyətinin üzərində olacaq və nəticə etibarilə indi Paşinyana verilən müddət faktik olaraq seçkilərə qədər olan müddətdir. Yəni, bundan sonra konkret bu istiqamətdə addımlar atılmasa, Azərbaycanın dəmir yumruğu da yerindədir, Azərbaycanın konkret tələbləri də yerindədir və indi artıq bütün dünyada Azərbaycanın faktiki olaraq haqlı mövqeyinin nədən ibarət olduğunu bilir. Xüsusən də kommunikasiyalar istiqamətində, Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində maraq, həm də qərb dünyasının marağıdır deyənə, bu istiqamətdə Ermənistana daha çox təzyiqlərin olacağı da şübhəsizdir.
Təşəkkür edirik Rəşad Bayramov danışır, Azərbaycanlı siyasi şərhçi. Azərbaycan tərəflərindən danışır və eyni zamanda hədələyir Ermənistanı. Ümumiyyətlə, belə bir ritorika hökm sürməkdədir Azərbaycanda. Elə Prezident İlham Əliyevin də çıxışında biz buna şahid olduq. Eyni zamanda hərbi paradda göstərilən yeni-yeni silahlar da bunu deməyə əsas verir ki, yəni Azərbaycan tərəfi Ermənistana deyir ki, əgər məsələlər sülh yolu ilə öz həllini tapmasa, müharibə variantı yenə də masa üzərindədir. Amma qələbə ilə bağlı, zəfərlə bağlı Azərbaycanda müxalifət düşərgəsində də bəyanatlar verildi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, biz bu zəfərdən sonra gözləyirdik ki, nəsə yumuşalma ol Azərbaycanda. Yəni, repressiyalar son qoyula, amma bu zəfərdən sonra Azərbaycanda repressiv